Doktorica Alenka Jelen, Slovengradčanka, ki živi na Škotskem, je raziskovalka komuniciranja na Univerzi Stirling na Škotskem. V pogovoru pa nam bo približala življenje v tej zeleni deželi, s čim se tam ukvarja, kako primerja življenje na Škotskem z našim doma in še več. Pozdravljena, Alenka.
Pozdravljeni.
Zdaj smo te ujeli, ko si slučajno spet doma, vsake tog časa prideš na obisk, pa začniva s tvojim odhodom na Škotsko, še prej pa v Anglijo.
Tako je. Jaz sem med študijem, ko sem študirala magisterij, tega sem opravila na Nizozemskem in v Angliji, potem sem se vrnila v Slovenijo, kjer sem upisala doktorat na Fakulteti za družbene vede. In v času doktorata sem začela iskati akademske službe, ker doktorat, včasih po doktoratu je zelo težko najti službo. In takrat sem se prijavila na razpis v Angliji, odšla v Anglijo, kjer sem dobila službo na University of Central Lancashire, tam sem bila 5 let. Po 5 letih nekako sem me je začel ta angliški način življenja malce motiti. In sem,
Kaj te je zmotilo?
Recimo zmotilo me je to, da se je veliko osredotočalo na delo. Vsi so bili zelo osredotočeni na delo in na službo. Vsakič po službi smo šli vsi domov, tako ali tako smo delali do poznih ur. Potem čez vikende smo se malce družili, jaz sem takrat živela v Manchesteru. In Manchester je zelo takšno prehodno mesto. Se pravi, ljudje, ki tam živijo, ostanejo nekaj let, potem se preselijo naprej. Malo je tistih, ki so domačini oziroma tudi so, ampak večinoma nas je bilo takih, ki smo tam za nekaj let in je težko najti prijatelje. Imaš veliko znancev, težko je pa najti prijatelje in če si sam v tujini, kot sem bila jaz, ker sem šla sama takrat v Anglijo, je težko, če nimaš te opore in te socialne mreže. Tako da sem po 5 letih razmišljala ali nazaj v Slovenijo, ali pa na Škotsko. Univerza v Stirlingu je eden glavnih centrov v Evropi, pa tudi v svetovnem merilu, ki se ukvarja s področjem odnosov z javnostmi, ki je moje primarno področje. In oni so tudi imeli kritično šolo odnosov z javnostmi, kar pomeni, da gledajo na komuniciranje ne samo z vidika, kako lahko pomaga organizacijam, da dosegajo svoje cilje, ampak tudi, kaj komuniciranje pomeni v družbi. In to je bilo meni zelo blizu, tako da sem se takrat prijavila in potem v Stirlingu dobila službo in na mesto v Slovenijo sem šla na Škotsko.
Super. Vrniva se nazaj v Anglijo, odkoder si odšla, ker te pač to zmotlo. Kakšne izkušnje imaš ti z angleži? Kakšni so, na kratko, če povzameš, tipičen anglež?
To je zelo težko reči, ker angleži se zelo razlikujejo. Recimo tisti, ki so v Londonu, se precej razlikujejo tistih, ki so bili v Manchesteru. Niso bili toliko angleži, bil je bolj način življenja. In predvsem skupnosti, v katerih sem bila jaz, je bilo zelo veliko nas je bilo priseljencev. Ampak tudi tisti, ki so bili domačini ali pa recimo angleži in angležinje, oni so imeli svoje družine in svoje življenje vzpostavljeno, vse smo morali planirati za daleč vnaprej, recimo tudi, če si hotel na pijačo, si ponavadi se zmenil, ne tako, gremo danes na pijačo, ampak je bilo čez 3 tedne, ko je bil nekdo prost. Pa tudi kakovo življenje se mi je zdelo, da ni bila takšna. Jaz sem vendarle bila navajena Slovenija, kjer smo veliko kofetkali, veliko smo se družili, hodili na morje, hodili za vikend, na kakšne izlete in tega je bilo v Angliji bistveno manj. Tako da je res bilo samo delo, mogoče malce druženja čez vikende, večinoma pa sem imela takrat družabno življenje v Sloveniji, zato sem tudi po tistih 5 letih mi ta način življenja ni bil tako blizu, pa zelo neoliberalno je vse usmerjeno, zelo veliko je usmerjenosti v potrošnjo, recimo tudi zdravstvene storitve niso bile vedno brezplačne, zobozdravnika sploh nisi mogel dobiti v tistih časih, ko sem bila jaz v Angliji, tako da sem imela svoje zdravnike in zobozdravnike še vedno v Sloveniji. In ne vem, ni mi bil, ta način življenja mi nekako ni bil več blizu takrat.
Alenka Jelen, Slovengradčanka, doktorica, ki živi na Škotskem, raziskovalka komuniciranja na Univerzi Stirling. Povedala si, da si svojo kariero začela v Angliji in potem šla na Škotsko, na enega glavnih centrov PR-ja, se pravi komuniciranja z javnostmi. Kaj konkretno počneš?
Trenutno sem vodja oddelka za komunikologijo, medijske študije in kulturne študije, tako da zdaj večinoma moja služba obsega menedžeriranje drugih. Tako da vodim oddelek z 34 zaposlenimi in koordiniram njihova predavanja, raziskovalne obveznosti in tako naprej, tako da je kar, da je to kar izziv, tako da moja predavanja in moje raziskave so zdaj malce postavljene na stranski tir, ampak vseeno še poskušam biti v stiku z raziskovalnim področjem in tudi področjem poučevanja.
A kaj recimo primerjaš to svoje področje komuniciranja z javnostmi, kako se razvija v Sloveniji, na Škotskem?
Ja, veliko sploh, recimo zdaj po COVID-u sem obnovila svoje sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, tako da vsako leto imam tudi na Univerzi v Ljubljani predavanja in tudi raziskovalno sodelujem z združenjem Ona ve, kjer gledamo na reprezentacije spolov v slovenskih medijih. Tako da to je en projekt, v katerega sem upletena in je sploh super, ker imam to priložnost, da znanje iz tujine prinašam v Slovenijo in obratno. Tako da to se mi zdi super, slovenska vlada ima tudi program za Slovence v tujini, tako da dobimo sredstva, da smo lahko tukaj, da gostujemo za najmanj mesec dni, tako da vsako pomlad sem tukaj za dober mesec dni, pa tudi družino imam še vedno v Slovengradcu, tako da sem kar pogosto v Sloveniji. No? In to je eden izmed privilegijev akademske službe, da imaš to fleksibilnost in prilagodljivost, da lahko prideš večkrat tudi domov, tudi službenimi nameni. No? In, ja.
Če so prej rekli, da je v Angliji pravzaprav vse podrejeno delo, delovnemu času, pa je na Škotskem to drugače, kako?
Na Škotskem je malce drugače. Jaz prvič, ko sem prišla na Škotsko, ko sem šla na intervju za službo, sem se počutila kot doma. Meni se je Škotska zdela kot Slovenija. Od pokrajine do vzdušja, do odnosov, do kako ljudje komunicirajo s tabo, mi je bila zelo blizu. Zato sem takrat tudi ostala. Seveda vreme se precej razlikuje od slovenskega. Ne? Mi govorimo za Škotsko, da ima kruto lepoto, se pravi, je prekrasna dežela s prekrasnimi pogledi, ampak vreme je pa včasih res brutalno. Ne?
Kaj je tako brutalnega?
Veter. Veter, dež, spremenljivo vreme, recimo zdaj, ko sem prihala iz Škotske, imamo 12 stopinj junija. Ne? Sicer maj je bilo pa 24, ko je bilo v Sloveniji slabo, tako da nikoli ne veš. Čas ima ljudje sprašujejo, kdaj ne pridemo na Škotsko, kdaj je najboljši čas? In jaz lahko odgovorim samo to, po zimi je temno, poletje je pa dolgo svetlo. Tako da to je edini nasvet, ki vam ga lahko dam, kakšno bo vreme, pa ne vemo. Sicer Škoti so kar trdoživi in imajo celo nek rek, ki pravi takole, ni napačnega vremena, so samo napačna oblačila.
Tako, tega smo tudi mi posvojili. Ostanite z nama, Alenka Jelen je v našem studiju. Škotska. Tako velika kot približno 4 Slovenije, na svojem kompaktnem ozemlju turistom ponuja številne zaklade, bogato zgodovino, divjo neokrnjeno naravo in kot pravi doktorica Alenka Jelen, Slovengradčanka, ki živi in dela tam, tudi kruto naravo. Ok, kakšni so Škoti?
To je težko vprašanje, ker so si zelo različni, ampak načeloma so zelo prijazni in imajo krasen smisel za humor.
No, dej!
Ena izmed prvih anekdot, ki se je spomnim, ko sem se preselila na Škotsko, zjutraj sem poslušala radio, ko sem se vozila v službo, koroškega radija žal gor ne lovim, in sem poslušala radio in so komentirali nogometno tekmo. In komentator pravi, ja, včeraj je ta in ta ekipa izgubila, menedžer je menda bil trezen in nekdo drug mu pravi, ja, ampak to še vedno ni izgovor, tudi če on trezen, ni izgovor, da je izgubil, ne. Čiš treznost ni izgovor za poraz. Tako da to je bila ena taka duhovita dogodivščina, ampak ja, ima zelo, zelo dober smisel za humor.
Radi jejo, radi pijejo.
Tako, ja, oboje radi jejo, še rajše pijejo, pravijo, da, ja, današnji dež je jutrišnji viski.
Wow.
Ne, tako da ima mi vsem vidimo nekaj pozitivnega, jaz se že kar malo identificiram kot Škotinja, ampak ja, vse pravim, res sem se počutila kot doma in res se začneš identificirati tudi kot Škot oziroma Škotinja, ko si nekaj časa gor, so pa zelo dobrodošli, recimo Škoti imajo res krasen primer vključujočega nacionalizma, ne? Ker recimo tudi takrat, ko je bil referendum za neodvisnost, so jih obtoževali, kako so nacionalistični, ampak to je res oblika nekega civilnega vključujočega nacionalizma, kjer te res pozdravijo z odprtimi rokami. Če si tukaj, če živiš pri nas, si eden oziroma ena izmed nas in si pri nas dobrodošel in dobrodošla in tako se res počutiš na Škotskem.
Se pravijo za Slovence tudi zato, ja, vlečeš neke paralele, ampak vendarle se pa po nečem bistveno razlikujejo od nas, ne?
Ja, recimo tudi, kar se tiče družabnega življenja, so tudi recimo bolj organizirani kot pri nas. Ne? Recimo ni tisto, da zjutraj vstaneš, pa nekoga pokličeš, a gremo na kafe, tega ni, ne. Oziroma redko se zgodi, jaz imam eno prijateljico Grkinjo in z njo se okay, dobivava, super. Tako, ne, z njo se dobivava, se ona se heca, da imava obe balkanski značaj, ja. Z njo se včasih zgodi, da je, ne vem, v soboto zjutraj greva na kosilo, tako da te spontanosti recimo ni. Vse je tudi, to družabno življenje je zelo organizirano, pa kakovo življenje na Škotskem boljša. Ne? Se pravi, da ni vse samo služba, da veliko šteje tudi to, da gremo včasih, ne vem, v naravo in na sprehod in se ukvarjamo s športom. Zelo veliko je ukvarjanja s športom vremenu na okljub, ne? Uh-huh. Tudi če je veliko več dežja ali pa da je hladneje, mi smo vseeno zunaj, tako da nas to v bistvu ekstra ne zmoti, razen če te res namoči. Ne?
Angleži imajo fuzbal. Kaj imajo Škoti?
Tudi fuzbal. Fuzbal je zelo popularen golf, seveda. Tam so različne lige in vsako mestece, vsak kraj ima svoje golf igrišče. Tudi moja univerza ga ima, sicer samo 9 luken, ampak imamo golf igrišče.
Ga igraš?
Ne. Ne. To, ne vem, nekako me golf me ni pritegnil. Drsam.
Okay.
Tako da umetnostno drsam, to je moja, jaz temu pravim, kriza srednjih let. Jaz sem to odkrila v mojih poznih 30-ih in se zdaj vrgla v umetnostno drsanje. Tega je tudi recimo zelo veliko, ne? Takih nekih nenavadnih športov in športnih priložnosti.
Pa raje se družijo kot Angleži, praviš?
Ja, ja, to pa ja.
Niso škrti?
Ne, jaz nimam občutka, da bi bili, ne. Ne, čeprav velja pa za njih, da so škrti, so pa varčni, če to pravi
no,
izraz, ne.
Kdaj idem pojasni.
Se pravi, recimo, ena izmed škotskih jedi je haggis. To je zelo podobno, kot imamo tudi mi pri nas. Doma smo temu rekli bula, menda je pravi izraz mežerle. Ali...
Zdaj se to dve različni sorti, kakor jaz vem, ker pač prihajam z drugega dela Koroška
tako,
kot ti, ampak ok, razloži.
Haggis.
Haggis.
Tako da vsak, ki gre na Škotsko, to bo prva stvar, ki vam bo vsak svetoval, da morate poskusiti. Ne? Haggis je ovčja drobovina. Se ne vem, bi najprej povedala sestavine ali ne. Ali vam pustim, da ga najprej poskusite. Pomešana z začimbami, z mleta, pomešana z začimbami, z ovsom in to je pač njihova nacionalna jed. Ima pa zelo podoben okus kot naša bula. Zelo, zelo, zelo podoben. Razlika je, da je iz ovčetine. Seveda obstaja tudi vegetarijanska verzija in ko sem govorila o škotskem smislu za humor. Ko sem bila na zadnji haggis večeri, se ponavadi za Burns Night, to je tako kot naš kulturni praznik, se pravi slavijo njihovega največjega pesnika Roberta Burnsa, na tem dogodku, na tej večeri, kjer se seveda streže haggis, imajo tudi zdravico haggisu. Se pravi na zdravijo haggisu, seveda z viskijem. In zdaj imamo tudi vegetarijansko verzijo haggisa, ki je tudi zelo okusna. Ampak, ko je ta, ki je bil, ki je pač nazdravil v haggisu, ne, ko je zdravica bila za vegetarijanski haggis, smo rekel, oh, you excuse of a haggis. Se pravi, ti slabša verzija ali kako, ne. Ti sramota haggisu, ampak tudi tebi bomo nazdravili, ker je bila vegetarijanska verzija.
Bomo. O Škotski, o Slovencih na Škotskem in o kulturi nadaljujemo kmalu. Slovenci smo razdrobljeni po vsem svetu, tudi na Škotskem, kjer živi in dela Alenka Jelen, Slovengračanka na Univerzi Stirling. Imate Združenje Slovencev na Škotskem. Kako deluje?
Ja, imamo, mislim, da nas je na Škotskem približno 150 Slovencev. Lahko tudi več, lahko tudi manj, ampak v tem združenju mislim, da jih štejemo tam okrog 150. Imamo častno konzulko, Ano Versun, ki nas zbobna na kup tu in tam, sploh za kakšne državne praznike, recimo za kulturni praznik, pa za dan državnosti, to imamo obvezno dogodke, proslavitve tudi tu in tam se dobimo za kakšen bowling ali pa da gremo kolesariti ali za kakšen izlet. Seveda obvezno prinesemo slovenske stvari, pa tudi malo manj slovenske, kot so recimo burek, imamo nekoga, ki vedno pripravi burek. Kdo prinese kakšno domačico, ki jo je prinesel iz Slovenije, nekateri imamo, ki se Slovenijo vozijo z avtom in pripeljejo celo zalogo od bučnega olja in tako naprej.
Odlično. Kaj pa ti vedno neseš na Škotsko?
Od slovenskih stvari, jaz recimo bolj italijanski, jaz nesem Rio Mare tuno, ker njihova tuna ni tako dobra, pa recimo kakšne piškote, domačico sem tudi že nesla, argeta pašteto, tudi to, ne, tudi paštete pri njih niso dobre, tako kot so naše, oziroma jih niti ne poznajo toliko, tako da ja, te stvari ponovadi kar kakšne sladice in tako, ne.
Kultura Škotov. Kako je drugačna od, recimo, nas Slovencev, pa da mogoče kako običaj pogrešaš ali pa, da ga posebej slaviš njihovega?
Recimo, oni imajo to, kar sem omenila, tale Brnsov večer, no. V to sem se kar nekako vključila, pa je zanimivo, ker je res cela proslava, večerja s Haggisom in potem je tudi tale Kaylee, se pravi škotski ples, kjer imaš nekakšnega masterja, ne, ki ti pove, kaj so naslednji koraki. Se pravi, on napoveduje korake in potem to, se to pleše. To je res super zabava. Tako da, če ste kdaj na Škotskem in če imate priložnost na Kaylee, to je zelo zanimiva zadeva. Imajo pa bistveno manj praznikov kot mi, ne. Se pravi, ni toliko dela prostih dni. Tako da teh običajev nekako ni. Še ena zadeva so Highland Games, ne, se pravi te škotske igre, kjer imajo razne od tega, da mečejo hlode do raznih drugih tekmovanj, tako da tudi ena taka zanimivost, ki se splača videti. Pa gradovi in zgodovina in sploh ta zgodovinski vidik je zelo, zelo bogat na Škotskem.
Družbeno življenje, praviš, da se po koroni spremenilo tudi to?
Ja, recimo, veliko pubov se je zaprlo po koroni, ljudje manj hodijo ven. In tudi recimo življenje na Škotskem je bilo nekdaj veliko dražje kot v Sloveniji, zdaj nekih groznih razlik niti ni, ne, ne stvari so cenejše tu, druge stvari so cenejše tam. Kar je na Škotskem še vedno dražje je to, če greš ven, se pravi pijača od zunaj ali pa hrana v restauracijah in tako naprej. In sploh po covidu se je veliko pubov začelo zapirati. Nekako ljudje, tudi študenti, pri študentih opazujem, da ne hodijo več toliko ven, da se bolj družijo doma ali pa ne vem, v kakšnih družinskih krogih. Tako da ja, to je kar opazna sprememba, pa veliko klubov se je tudi zaprlo po covidu. Ne?
Pa tudi zelo hitro se zapirajo, praviš?
Ja, pa bi so odprti do 11, pa recimo po 10 uri ne smeš piti alkohola od zunaj. Se pravi, ne moreš sedeti na terasi po 10 uri zvečer.
Zanimivo. Kako razlog za cigareti in ta tobačna industrija oziroma zdravstvo vedno bolj omejuje, kar je seveda pravno.
Ja, ampak se mi zdi, da tudi kajenja je veliko manj. Recimo, ko pridem v Slovenijo, sem vedno znova presenečena, koliko ljudi tu še vedno kadi. Ne? Na Škotskem niti ne, ne. Se pravi, zunaj sedimo bolj zaradi tega, ker imamo priložnost, ker slučajno takrat ne dežuje. Ne? Zdaj se sliši tako, kot da na Škotskem skozi dežuje. Ne, ni res. Je zelo spremenljivo vreme, včasih imamo tudi daljša sončna obdobja. Nekatera mesta na Škotskem imajo tudi toliko sončnih dni menda kot Barcelona ali pa mogoče malo manj. Skratka, ja, pa zunaj se sedi zato, ker imamo priložnost sedeti zunaj in kajenja je bistveno manj.
Življenjski standard Škotov?
Odvisno. Recimo na Škotskem je revščina, ki jo v Sloveniji ne poznamo in je tudi bogatstvo, ki ga v Sloveniji ne poznamo, ne? Tako da je več ekstremov. Se mi zdi, da v Sloveniji imamo še vedno nekje smo v nekem povprečju, seveda imamo ljudi, ki so blazno bogati in imamo tudi ljudi, ki živijo pod pragom revščine, ampak se mi zdi, da v Sloveniji je skupno še vedno toliko močna, da tudi tistim, ki so pod pragom revščine, da nekako jim pomagamo. Ne? Na Škotskem recimo je revščina, ki jaz nisem izkusila prej, pa tudi recimo veliko je teh ustanov, ki dajo ljudem hrano, food banks, si mi rečemo, se pravi banke hrane, ki ga recimo skandinavske države ne poznajo, tako kot se z njimi pogovarjamo, oni, kako to mislite, da imate banko hrane, ne, ampak tja pač pridejo ljudje, ki si ne morejo privoščiti, da bi lahko kupili hrano. Tako da, ja, ampak v splošnem življenjski standard, mislim, da je kar je v redu, no? Je zelo primerljiv z našim.
Okay. Alenka, Jelen, za konec nas razveseli še škotskim naglasom.
Joj, ne vem, če ga imam.
No, dej!
Kaj pa naj bi rekla?
Mogoče na nek način pozdraviš svojo familijo tu in zaključiš naj pogovor.
V angleščini?
Ja, v škotskem rečju.
Aha, joj, če ga bom zaključila v angleščini, ne vem, če me bo sploh kdo razumel ali pa v škotskem. Zanimivo je to, ne, če pridejo kakšni moji škotski prijatelji z mano in nihče ne razume. A ne, oni govorijo angleško.
Ja. Sej zato želimo slišati.
Ja. Hello and bye everybody, I see you later.
No, evo, ampak je to R.
R. Zato je meni škotsko narečje lažje razumeti, oziroma škotski dialekt. Zato, ker je R, imajo tale, oni rečejo rolling R. Okay. In mi ga je bilo lažje razumeti, kot pa severno angleški.
Moram vprašati, a si igrala Dude?
Ne.
V redu. Maš pa rada viski?
To pa ja, ja.
Alenka Jelen, hvala lepa, da si posedela z mano v tem studiju. Imej se dobro, prihajaj še vedno nazaj domov in se vidiva spet kmalu.
Hvala lepa za povabilo.